Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahrel Šani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja nova runda dijaloga Srbije i Kosova na ekspertskom nivou, tema ekonomije i nestali. Nadam se da Lukašenko neće zameriti što je Srbija potpisala deklaraciju Evropske unije o Belorusiji, izjavila Ana Brnabić. Rusija je spremna da pošalje kontingent policajaca u Belorusiju ako je nužno da se uspostavi red, izjavio Putin. Evropska unija razmatra sankcije protiv beloruskih zvaničnika. Doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja Brentonu Tarantu, koji je na Novom Zelandu ubio 51, ranio 49 lica prošle godine. Trećina dece u svetu bez pristupa učenju na daljinu za vreme korone, saopštio UNICEF. U ovoj emisiji još možete čuti o sukobu migranata i policije u Unsko-Sanskom kantonu, portparolka policije Snežana Galić.
Migranti u tom trenutku otpočinju i sa bacanjem kamenica u pravcu samih policijskih službenika i službenih vozila i tom prilikom nanešena je materijalna šteta na tri policijska vozila, a jedan policijski službenik je zadobio udarac kamenom.
Zlatan Kovačević iz humanitarne organizacije SOS kaže da ima mnogo predrasuda prema migrantima.
Ukladuši je zabranjeno imigrantima da kupuju namirnice u prodavnici. Zabranjeno im je sve. Po danu, odnosno predveče, vidite 2-3 policijske patrole, a poslije toga sa rotacijom, poslije toga vidite grupe građana kako marširaju sa palcama.
Odnos u crkve i države u Crnoj Gori. Šef delegacije Evropskog parlamenta za ovu zemlju, Vladimir Bilčik, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Važno je da u bilo kojoj evropskoj demokratiji, s jedne strane, država garantuje puno ostvarenje religijskih sloboda, ali u isto vrijeme je važno da religijski institucije poštuju autoritet države.
Istraživanje osjećaju pripadnosti građana BiH, profesorka Jadranka Kolenović-Đapo.
74% građana na ukupnom uzorku je izjavilo da su veoma ponosni što su državljani BiH, 26% građana je izjavilo da nisu ponosni što su državljani ove zemlje.
Kako se u Srbiji skladišti amonijum nitrat koji je nedavno izazvao eksploziju u Bejrutu? Zašto državne institucije u Srbiji nisu reagovale na proteste radnika iz Indije koji su angažovani na kapitalnim infrastrukturnim projektima u Srbiji, a poslodavac im duguje zarade? Najpre o trećem sastanku u Briselu delegacija Beograda i Prištine koji je završen u četvrtak u večernjim časovima. Više pojedinosti, Đeračina, Tuhina.
Predstavnici delegacije Srbije i Kosova su priznale da je sastanak bio težak i da je došlo do nazadovanja. Obe delegacije su krivicu prebacile na suprotnu stranu. Predstavnik zvaničnog Beograda Marko Đurić je ocenio da se radilo o, kako je rekao, neprijatnim razgovorima.
Potrebna nam je konstruktivna atmosfera i konstruktivan pristup, a ne politički govori koji ne vode konkretnom rešenju. Ali kažem, ponavljam, nikada niko nije ni imao iluzije da će ovo da budu neki razgovori u kojima će se lako rešiti problemi i lako rešavati stvari i bolje je možda nekada i da se mi iscrpljujemo razgovorima pa da stvarno rešimo probleme nego da izađemo sa nekim papirima koji lepo zvuče kao što su nekada možda u prošlosti radili, a da nikada ništa ne rešimo.
Šef kosovske delegacije Skender Hiseni je također potvrdio da se radilo o teškom sastanku. Srbija je pokušala da ponovo otvori određena poglavlja sveobuhvatnog sporazuma o kojima smo u principu mi imali dogovor. Sve ovo potvrđuje moju zabrinutost koju sam već izneo da Srbija namerava da prolongira proces i da na stolu stavi pitanja koja imaju samo jedan cilj, da se proces odugovlači i na kraju upadne u nešto što uopšte nećemo prihvatiti, izjavio je Hiseni na kraju sastanka. Strane su inače otpočele razgovore već u jutarnjim satima četvrtka, time što su prvo održani bilateralni sastanci pa su potom prešli na takozvanu trilateralu. Teme rasprave bile su one oko kojih se razgovaralo i u dva prethodna susreta. Nestala i raseljena lica, kao i ekonomska pitanja. Dok su trajali razgovori, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je objavio na Twitteru da se na sastanku radi na finalizaciji pitanja oko kojih se raspravljalo u prethodnim susretima. Skender Hiseni je rekao da je zamišljeno da se na ovom susretu okončaju ova pitanja, ali da do toga nije došlo zbog pristupa beogradske strane, koja prema njegovoj oceni čini sve kako bi celokupan proces premestila na tehnički nivo. Prema Hiseniju, kosovska strana ovo nikad neće dozvoliti. Obe strane su potvrdile da bez obzira na današnji težak sastanak, razgovori će biti nastavljeni. Saznaje se da će se eksperti iz Beograda i Prištine ponovo sastati u Briselu 6. septembra, dan uoči najavljenog susreta lidera. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdulla Hoti će se ponovo sastati u Evropskoj prestolnici u ponedjeljak 7. septembra. Miroslav Lajčak prema našim saznanjima namjerava da najviši politički nivo okupi najmanje jednom mjesečno. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org. U nastavku o sukobu migranata i policije u sredu već u migrantskom kampu Lipa u Unsko-Sanskom kantonu. Kako je potvrđeno iz policije, migranti su kamenjem gađali policijske službenike. Na teren su upućene brojne policijske patrole kao i specijalna jedinica MUP-a. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Za sad nemamo informacija da bilo kakvih nemira ima ili grupisanja od strane migranata.
Rekla je za RS Snežana Galić iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. U srijedu navečer došlo je do verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba nekoliko stotina migranata sa policijom, a ispaljeni su i policijski hici upozorenja, potvrdila je Galić.
Migranti u tom trenutku otpočinju i sa bacanjem kamenica u pravcu samih policijskih službenika i službenih vozila i tom prilikom nanešena je materijalna šteta na 3 policijska vozila, a jedan policijski službenik je zadobio udarac kamenom.
Ona kaže da je identifikovan organizator protesta, radi se o državljaninu Pakistana koji je predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva na dalje postupanje uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu pružanje otpora. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zaključilo je na današnjoj sjednici u Sarajevu da se smještaj za migrante mora izmjestiti iz naseljenih mjesta, te je zadužilo Savjet ministara BiH da u tu svrhu izdvoji iz budžeta institucija BiH 2,5 miliona evra. Predsjedavajući BiH predsjedništva Šefik Džaferović.
Zaključili da je potrebno da se granica Bosne i Hercegovine zaštiti što je moguće kvalitetnije i u tu svrhu smo zadužili Vijeće ministara naše zemlje da ojača kadrovski i materijalno graničnu policiju kao glavnu instituciju za zaštitu naše granice.
Džaferović je dodao i da je zatraženo od Savjeta ministara i Ministarstva sigurnosti da se napravi adekvatna koordinacija svih policijskih agencija u BiH radi zaštite državne granice te radi zaštite imovinske sigurnosti građana i očuvanja javnog reda i mira.
Vidjeli smo da te koordinacije do sada nije bilo, Ministarstvo sigurnosti je zaduženo dakle, da harmonizira i koordinira rad svih policijskih agencija i sigurnosnih agencija ciljem borbe protiv ilegalnih migracija.
Vlasti Unsko-Sanskog kantona, jednog od 10 kantona u Federaciji BiH, 19. augusta donijele su odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriju ovog kantona. Operativna grupa donijela je i odluku o hitnom izmještanju migranata koji se nalaze na ulicama, napuštenim objektima, privatnim smještajima i drugim mjestima. A u odluci je navedeno i da se migrantima ograničava kretanje van kampova. Zlatan Kovačević iz humanitarne organizacije SOS iz Bihaća smatra da se sve ovo dešava jer BiH ne donosi konkretne odluke za rješavanje krize. Kovačević upozorava i da se u medijima pravi negativna slika o migrantima i da se pretjeruje u izvještajima o pojedinim incidentima.
Recimo, sinoć sam ugledao vijest na Facebooku, obračun migranata sa policijom, vatrenim oružjem. Migranti uzeli oružje i pucio na policiju. To ne bi trebalo dozvoliti širiti takve vijesti. Nije toliko ušte kotično. Istina je da su oni u tranzitu kroz Unsko-Sanski kanton, da nam prvalju vikendice, da nam nanose štetu, a država ne snosi odgovornost za to i ne pruža nam veću vrstu pomoći. Istina je da kod nedostatka humanitarnih organizacija, humanitarne pomoći, će ljudi početi krasti, provaljivati, otimati jedne od druge. Zadnjih dana smo vidjeli u Bihaću više povrijeđenih lica između sebe.
On upozorava i da se zbog svega toga odnos prema migrantima u BiH pogoršao, ističući primjer opštine Velika Kladuša koja se nalazi na krajnjem sjeverozapadu zemlje.
U Kladuši je zabranjeno migrantima da kupuju namirnice u prodavnici. Zabranjeno im je sve. Po danu, odnosno predveče, vidite 2-3 policijske patrole, a poslije toga sa rotacijom, a poslije toga vidite grupe građana kako marširaju sa palcama.
Gordana Tadić, glavna tužiteljica tužilaštva BiH, za 3. septembar zakazala je sastanak udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovanih ilegalnih migracija, u kojoj učestvuju čelni dužnosnici tužilačkih, policijskih, sigurnosnih i drugih institucija i agencija u zemlji. Tema sastanka će biti migrantska kriza i sa njom povezani aktuelni sigurnosni problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odnosu crkve i države u Crnoj Gori. U evropskoj demokratiji je važno da s jedne strane država garantuje puno ostvarenje religijskih sloboda, ali i do isto vreme verske institucije poštuju autoritet države. Pritom javni politički prostor bi trebalo da bude nezavistan od religijskog, kaže za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik. Razgovarala Jasna Vukićević.
Među karakteristikama parlamentarnih i lokalnih izbora koji će se održati 30. avgusta su dvije novine. To što se odvijaju u okolnostima pandemije i to što je u predizbornim kampanjama uočljiva eksponiranost Srpske pravoslavne crkve. Zato šefa delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Vladimira Bilčika, pitamo kakvi su evropski standardi kada je riječ o slučajevima da se crkva javlja kao činilac političkih kampanja.
It's important that elections are based on free and fair competition of political actors.
U odnosu na ovo imam dvije temeljne napomene. Važno je da se izbori temelje na slobodnom izboru među političkim partijama. Ovo su izbori na kojima ljudi biraju političare, a oni se takmiče na listama političkih partija. Dakle, to bi trebala biti nadmetanja političkih ideja, političara i partija. To je preduslov bilo kojeg uspješnog demokratskog izbora širom Evrope i to se naravno odnosi i na Zapadni Balkan.
It is important that on the one hand in any European democracy.
Važno je da u bilo kojoj evropskoj demokratiji s jedne strane država garantuje puno ostvarenje religijskih sloboda, ali u isto vrijeme je važno da religijske institucije poštuju autoritet države. I naravno, javni politički prostor bi trebao biti odvojen od onog religijskog.
Public political space which is and should be independent of the religious space.
Za izbore koji se održavaju u okolnostima pandemije COVID-19 najveći izazov je organizovati ih tako da država garantuje ustavna prava na izborni dan, što uključuje zdravlje i bezbjednost svakoga, a to znači i glasača i oni koji učestvuju u samom procesu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Bilčik. Kako je već bilo izbora od početka pandemije i u Evropskoj uniji i u regionu Zapadnog Balkana, delegacija je prema riječima Bilčika ukazala nadležnima u Crnoj Gori da urade sve kako bi se zaštitila prava i sigurnost građana, ugledajući se na najbolje prakse u drugim zemljama. Iako delegacija Evropskog parlamenta nije fizički u Crnoj Gori, Bilčik navodi da veoma pažljivo prate ovdašnje događaje, izvještaje emisija, pisanje medija i da su u kontaktu s evropskim diplomatama u Crnoj Gori. Šef delegacije Evropskog parlamenta ocjenjuje i da će ovi izbori biti važan činilac u skorašnjem izvještaju Evropske komisije.
Of course, in terms of this election, it is going to be a very important election when it comes to also the bigger evaluation of Montenegro's progress towards the country's European perspective.
Ovi izbori će biti veoma važni kada govorimo o široj slici, odnosno evropskoj perspektivi zemlje. Mislim da će krucijalni dokument narednih sedmica biti redovni izvještaj Evropske komisije koji se očekuje ove jeseni. Uz ostale zemlje i kandidatkinje, on će se baviti i Crnom Gorom, a time i izbornim procesom i njegovim rezultatima. U odnosu na izbore u Crnoj Gori, delegacija Evropskog parlamenta će se, prema riječima Bilčika, uveliko oslanjati na izvještaje i zaključke misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, koje se nalaze na terenu u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
O osjećanju pripadnosti građana Bosne i Hercegovine. Nedavno su njenoj javnosti predstavljeni rezultati Evropske studije vrednosti za 2019. godinu. Radi se o istraživanju koje se sprovodi svakih 10 godina u 32 evropske zemlje, o stavovima građana o širokom spektru životnih vrednosti. BiH je prvi put učestvovala kao pridružena članica. O nekim najzanimljivijim stavovima BiH građana za Radio Slobodna Evropa je govorila nacionalna program direktorica univerzitetska profesorka Jadranka Kolenović-Đapo. S njom je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Jedno od pitanja na koje je odgovaralo preko 1700 punoljetnih ispitanika je bilo da li sebe smatraju državljanima Bosne i Hercegovine. 94% ispitanika je odgovorilo potvrdno, naglašava profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jadranka Kolenović-Đapo.
Sljedeće pitanje jeste
koliko smo ponosni na pripadanje državi u kojoj živimo. 74% građana i građanki na ukupnom uzorku je izjavilo da su veoma ponosni i ponosni što su državljani BiH. 26% građana izjavilo da nisu ponosni što su državljani ove zemlje. Ovdje smo dobili onako iznenađujući podatak da zapravo na državljanstvo BiH najviše su ponosni građani iz distrikta Brčkog, zatim iz Federacije BiH 82,1% i 66% ispitanika iz entiteta Republika Srpska su ponosni što su građani BiH.
Studija je sadržavala i pitanje šta određuje identitet državljana Bosne i Hercegovine.
Najviše vrijednosti su dobivene za odgovor živjeti u skladu s kulturom Bosne i Hercegovine. Dakle, 88,2% građanina doživljava i poima identitet sa svojom državom. Potom govoriti jezikom konstitutivnih naroda BiH 85,5%, kada će poštivati političke institucije i zakone Bosne i Hercegovine, gdje 83% građana vrednuje ovu vrstu identiteta kao važnu.
Zanimljiv je i sistem životnih vrijednosti onako kako ih vide bosansko-hercegovački građani.
Najprije očekivano, kao i u većini drugih evropskih zemalja u kojima je provedena evropska studija vrijednosti, zapravo porodica je najznačajniji aspekt u životu pojedinca i 97,7% građana porodicu svrstava na prvom mjestu. Zatim posao, što je opet logičan rezultat s obzirom na benefite koje imamo od posla i rada. Na trećem mjestu su prijatelji i poznanici, slobodno vrijeme, onda ide religija, a najmanju važnost ima politika.
Sreća i zadovoljstvo životom je često područje istraživanja što je obuhvaćeno i evropskom studijom, naglašava profesorica Kolenović-Đapo.
Kada je u pitanju sreća, koristili smo subjektivni pristup, odnosno percepciju šta ljudi misle da zapravo kako procjenjuju da su sretni. Sad kad uzmemo sveukupnu ocjenu procjene sreće, 31% građana izjavljuje da su veoma sretni, a 9,2% građana izjavljuje da nisu baš sretni i vrlo neznatan broj 2,2% uopće nisu sretni.
Veoma sretnih je najviše u Brčko distriktu 46%, zatim u Federaciji 31% i u Republici Srpskoj 30%. Građani također smatraju da imaju kontrolu nad svojim životom, što je optimističan rezultat s obzirom na haotično društvo u kojem živimo, navodi se u Evropskoj studiji vrijednosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Do kraja emisije možete čuti kako se u Srbiji skladišti amonijum nitrat koji je nedavno izazvao eksploziju u Bejrutu. Milica Lavanja iz Vojvođanske inicijative.
Ambalaža od veštačkog đubriva, od pesticida, dakle to u Srbiji nije uređeno i neretko se dešava da ona završi na njivi koja je tretirana pesticidom ili veštačkim đubrivom. Ta ambalaža se smatra opasnim otpadom.
Zašto državne institucije u Srbiji nisu reagovale na proteste radnika iz Indije koji su angažovani na kapitalnim infrastrukturnim projektima, a poslodavac im duguje zarade? Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene i jeftine radne snage.
U Srbiji je u prošloj godini 45 preduzeća imalo dozvolu za skladištenje amonijum nitrata eksplozivne supstance koja je prema dosadašnjim procenama nedavno izazvala smrtonosnu eksploziju u glavnom gradu Libana Bejrutu. Kako se u Srbiji skladišti amonijum nitrat i kako se kontroliše promet te hemikalije? Slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Amonijum nitrat, hemikalija koja je sastavni deo mineralnog đubriva, a zbog neadekvatnog skladištenja može izazvati eksploziju korupciju u Srbiji se čuva na osnovu nekoliko zakona i pravilnika. Prema evidenciji Agencije za privredne registre u Srbiji, 581 preduzeće je registrovano za skladištenje i stavljanje u promet mineralnog đubriva, u čijem sastavu je i ovaj hemijski dodatak. Od toga 45 ima dozvolu od Ministarstva za životnu sredinu. Za registraciju i kontrolu skladištenja ovog materijala u Srbiji je zaduženo više institucija. Pre svega Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede donosi rješenje na osnovu kog se pravno lice, odnosno objekat za promet, upisuje u poseban registar. Pitali smo i Upravu za zaštitu bilja koliko su objekata kontrolisali u prošloj godini i da li su naišli na nepravilnosti u skladištima, ali odgovor od njih nismo dobili. Važeći zakon o sredstvima za ishranu bilja oplemenjivačima zemljišta kaže da proizvođač mora ispitati otpornost amonijum nitratnog đubriva na eksplozivnost, a način testiranja eksplozivnosti propisuju pravilnici Ministarstva poljoprivrede. Nakon eksplozije u Bejrutu ponovo se postavilo pitanje šta se zapravo skladišti u nekadašnjoj zgradi staklare u Pančevu nadomak Beograda. Novosadska firma za trgovinu veštačkim đubrivom Promist je još 2017. godine kupila objekte nekadašnje industrije stakla u tom mestu za lagerovanje đubriva. Međutim, 2018. godine Ministarstvo zaštite životne sredine zabranilo je skladištenje amonijum nitrata u tom objektu. Prema informacijama Radio Slobodna Evropa, Republička inspekcija je kontrolisala te mere i konstatovala da se zabrana poštuje. Zabrana je i dalje na snazi, poručuju iz tog ministarstva. Korišćenje različitih nitrita kako u industrijskoj proizvodnji, tako i u poljoprivredi, jedan je od većih rizika za zaštitu životne sredine, navode iz Vojvođanske zelene inicijative. Preterana upotreba veštačkog đubriva može ozbiljno da ugrozi životnu sredinu, kaže Milica Alavanja iz te organizacije.
Jako je važno koliko se dozira. Dakle, ako se ono koristi u nekim prihvatljivim dozama, to je u redu, međutim postoji opasnost kada poljoprivrednici prekorače dozu koju koriste na njivama, tada može da dođe do zagađenja podzemnih voda.
Ona dodaje da nedostaje i adekvatna kontrola poljoprivrednika.
Mi nemamo uvid u to da li poljoprivrednici koriste prihvatljive doze.
Alavanja ističe da postoji problem i sa skladištenjem ambalaže veštačkog đubriva i pesticida.
Ambalaža od veštačkog đubriva, od pesticida, dakle to u Srbiji nije uređeno i neretko se dešava da ona završi na njivi. Znači, pored njive na kojoj je, koja je tretirana pesticidom ili veštačkim đubrivom. Ta ambalaža se smatra opasnim otpadom, dakle to je veliki zagađivač životne sredine.
Inače, amonijum nitrat, osim u poljoprivredi, često se koristi i u namenskoj industriji i u rudnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pokret Odbranimo reke Stare planine uputio je pismo kineskoj ambasadorki u Srbiji Chen Bo, u kojem se navodi da u Boru i Smederevu kineske kompanije predstavljaju glavne izvore prekomernog zagađenja vazduha. U pismu se podsjeća da je Ministarstvo zaštite životne sredine još krajem 2019. godine pokrenulo postupak protiv kompanije Zijin Bor Copper zbog ispuštanja otrovnih materija u vazduh i da su najmanje 5 puta utvrđene nepravilnosti u radu te kompanije, kojima se, kako se tvrdi, ozbiljno narušava zdravlje stanovnika Bora.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O kršenju prava stranih radnika u Srbiji. Prošlonedeljni dvodnevni štrajk glađu radnika iz Indije u centru Kraljeva ponovo je aktualizovao pitanja njihovog radnopravnog položaja u Srbiji i odnosa poslodavaca prema njima. Indijci koji su radili na kapitalnim infrastrukturnim državnim projektima nezadovoljni svojim položajem, tražili su od građevinskog preduzeća Nikolić iz Kraljeva isplatu zaostalih zarada i kupovinu avionskih karata za povratak u svoju zemlju. Iako stranci prema zakonima Srbije imaju ista prava i obaveze kao i domaći radnici, sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da slučaj Indijaca pokazuje da u praksi nije uvek tako i da su strani radnici u Srbiji izloženi sve rasprostranjenijoj radnoj eksploataciji. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o radnopravnom položaju stranih radnika angažovanih u Srbiji, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo Mario Reljanović, ekspert za oblasti radnog i socijalnog prava, ističe da za sve lošiji tretman stranih radnika od strane poslodavaca deo odgovornosti snosi i država.
Čini mi se da država prećutno dozvoljava da se radna snaga uvozi i to da se onda uveze na taj način da ne moraju da se poštuju čak ni osnovna prava radnika koje bi ona imali po našem zakonodavstvu. Čini mi se da je ovo injekcija za tržište rada koje je ostalo bez one najjednostavnije, najjeftinije radne snage. Mnogo ljudi je otišlo i sada imamo deficit, a ovo služi kao mehanizam da kada ih već uvozimo, oni budu još povoljniji nego što su domaći radnici.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, koja izdaje dozvole za rad, u Srbiji je u prvih šest mjeseci ove godine izdato 5106 radnih dozvola, najviše državljanima Republike Kine, Ruske Federacije i Turske, a na spisku zemalja čiji građani legalno rade u Srbiji nalazi se i Indija. Međutim, vrata državnih institucija bila su zatvorena za radnike iz Indije koji su se žalili na svog poslodavca. U pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se navodi da se prava angažovanih lica iz radnog odnosa ostvaruju po propisima države iz koje su ta lica upućena na rad u Srbiji. U vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu radnog angažovanja državljana Indije, koji su u radnom odnosu kod stranog poslodavca registrovanog u Sjedinjenim Američkim Državama, stvarno i mesno je nadležna odgovarajuća inspekcijska služba u Americi i ona jedino može utvrditi zakonitost upućivanja lica na rad u inostranstvo i ostvarivanje njihovih prava prema propisima koji važe u Americi, ističe ministarstvo. Za Marija Reljanovića takvo tumačenje domaćih zakona i propisa je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene jeftine radne snage, jer i vi i ja možemo da, recimo, na Kipru osnovimo neku firmu ili možda u nekoj drugoj zemlji, kao što je gospođa Nikolić osnovala u Americi, i da sami sebi uvezemo radnike i da ih držimo zavezane, jel, u nekom podrumu da oni tamo rade, i sad po tom tumačenju to ne može da bude jurisdikcija, odnosno nadležnost inspekcije rada, ili ne mogu na njih da se primene zakoni Srbije.
Građevinsko preduzeće Nikolić iz Kraljeva, čija je vlasnica Nina Nikolić, dovelo je prošle godine oko 150 radnika iz Indije. Oni su angažovani preko američke kompanije Idea Capital, čija je direktorka također Nina Nikolić, koja je istovremeno i zastupnica ogranka te kompanije u Srbiji. Nezainteresovanost države za sprovođenje sopstvenih zakona i nebriga za položaj stranih radnika angažovanih na izgradnji infrastrukture izaziva podozrenje i sindikata. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da se na osnovu ovog, ali i drugih sličnih primjera, može zaključiti da država štiti pojedine poslodavce.
Ovde neko debelo štiti poslodavca. S obzirom da se tu ne uključuje ni inspekcija rada, niti se tu uključuje država, da kažem, na neki način štitimo poslodavca koji ovde prekršio sijaset zakona, počeo od ugovora koji je potpisan sa zaposlenima do smeštaja koji apsolutno nije adekvatan, do zarada koje se ne isplaćuju, do toga da ovi ljudi su ovde u nekoj vrsti robovskog odnosa, ne poslovnog odnosa.
Taj sindikat je na inicijativu nevladine organizacije Astra, koja se bavi iskorenjivanjem svih oblika eksploatacije i pružanje pomoći žrtvama, stupio u kontakt sa Međunarodnim komitetom sindikata i Savezom sindikata Indije i obavestio ih o izuzetno teškom položaju njihovih radnika u Srbiji. Srna Ignjatović iz Astre kaže za Radio Slobodna Evropa da su strani radnici u Srbiji izloženi radnoj eksploataciji i ističe da je posebno zabrinjavajuće što nijedna državna institucija kojima su se obraćali radnici iz Indije nije reagovala na njihove molbe za pomoć.
Oni rade na državnim kapitalnim infrastrukturnim projektima, kao što su izgradnja stanova za članove vojske u Kraljevu, izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta, koridor 11, i ti radnici mjesecima za nju rade. Ona ima u proseku dugo između 1.500 i 2.500 evra, što će reći oko njih tamo 40, 50 i do 100.000 evra, a nema nameru da im taj novac vrati, tako da to je zaista reč o radnoj eksploataciji ovih građana, a možemo svakako otići korak dalje reći da je u pitanju trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.
Vlasnica građevinskog preduzeća Nina Nikolić nije odgovarala na telefonske pozive Radija Slobodna Evropa, ali je u SMS poruci najavila da će o svemu govoriti kada razreši problem sa radnicima iz Indije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, u narednih pola sata slijedi najnovije izdanje Mosta, u kojem se razgovaralo o tome da li građanske akcije mogu donijeti promjene u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Mirsad Hadžikadić, predsjednik platforme za progres iz Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o tome kako je inicijativa Ne davimo Beograd peticijom, koju je potpisalo 80.000 građana, natjerala gradske vlasti da odustanu od sječe šume u popularnom izletištu Košutnjak. Kako je Platforma za progres uspjela da u Sarajevu okupi preko 20.000 ljudi na protestnoj šetnji pod sloganom Dosta je bilo šutnje? Da li građani Srbije i Bosne i Hercegovine žive u zemljama u kojima vlada tiha diktatura? Zašto historičarka Dubravka Stojanović kaže da joj je u ovom trenutku u Srbiji jedina nada peticionaški pokret? Da li je za vladajuće garniture država postala bankomat? Zašto u Srbiji i Bosni i Hercegovini nema akcija građanske neposlušnosti? Kako je moguće da nacionalne stranke vladaju Bosnom i Hercegovinom uz podršku samo 20% birača? Kako pokrenuti na akciju građane koji misle da se u Bosni i Hercegovini i Srbiji ništa ne može promijeniti? Da li novi politički lideri treba da se regrutuju iz građanskih pokreta? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o građanskim pokretima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i o tome u kojoj mjeri građanske akcije mogu donijeti promjene u tim državama. Naši sagovornici su predstavnici dva građanska pokreta, Mirsad Hadžikadić, predsjednik platforme za progres iz Bosne i Hercegovine, i Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd. Gospodine Lazoviću, vaša inicijativa je ovih dana postigla veliki uspjeh. Oko 80.000 građana Beograda potpisalo je vašu peticiju čiji je cilj da se sačuva veliki gradski park i izletište Košutnjak. Naime, gradska vlast je naumila da poseče 30 hektara šume da bi na tom mestu izgradila stambeno-komercijalni kompleks. Videvši masovnost peticije, predsjednik Vučić je izjavio da je on protiv seče šume na Košutnjaku, mada se gradska vlast nije mogla upustiti u taj poduhvat bez njegovog odobrenja. Kako ste, gospodine Lazoviću, uspjeli da animirate toliki broj građana?
Ja bih rekao da su Beograđani i generalno ljudi koji posećuju ili vole Beograd jako vezani za šumu Košutnjak, a također jako bitna stvar je što je Beograd posljednjih godina vrlo često, kao i Sarajevo, kao i mnogi drugi gradovi u našem regionu, jako zagađen. Naš vazduh je izuzetno opasan, nama godišnje umre oko 7.000 ljudi zbog posljedica sa zagađenjem vazduha, skoro milion ljudi u Srbiji ima respiratorne probleme. To su sve povezani problemi o kojima inicijativa Ne dajemo Beograd jako dugo upozoravala i imali smo jednu bazu ljudi koji su bili spremni da se upuste u nešto što će se nazvati inicijativa za odbranu košutnjaka. Prosto smo preko našeg te organizacije uspeli da animiramo ljude, da obaveste svoje komšije, da razgovaraju sa svojim kolegama, da razgovaraju na poslu, u komšiluku, svuda i da jednostavno ljudima objasne da je jako bitno da stanemo i da se zapitamo jel mi smemo sada da posečemo ovu šumu. I zaista ovo je jedan veliki uspeh, ovo je jedna od najvećih peticija ikada u Srbiji koja je pokrenuta. Peticija sama po sebi, ona ne može da učini da ta seča se obustavi, ali ono što može da učini to jeste jedna organizovana akcija velikog broja ljudi. Evo, videli ste Vučić, ali i gradska vlast u svojim izjavama sada govore kako oni nikad nisu ni hteli da šeku šumu. Međutim, treba biti obazriv, zato što taj plan za izgradnju je još uvek u proceduri. Mi dok ne vidimo da se odustalo od tog plana, nemamo nikakve namere da odustanemo ni od odbrane košutnjaka.
Gospodine Hadžikadiću, vaša platforma za progres organizovala je posljednjih mjeseci protestne šetnje pod nazivom Dosta je bilo šutnje. Takvi protesti održani su u 6 najvećih gradova Bosne i Hercegovine. Cilj je bio da se izrazi nezadovoljstvo aktuelnom vlašću. Kakav je bio efekat tih protesta s obzirom da su oni održani u vrijeme pandemije?
Pa interesantno je da je efekat bio čak i mnogo veći nego što smo mi očekivali. Počeli smo skromno sa nekih 130 ljudi u Mostaru. Pandemija je bila u toku i mi smo poštovali sve mjere koje su bile tada na snazi. Sa rukavicama čak, maskama, zaštitnim udaljenošću jednih od drugih. I bilo je interesantno da smo prošli kroz zapadnu i kroz istočnu obalu Mostara, da smo dobro bili primljeni od strane onih koji su prolazili i gledali nas i dali nam podršku. Sarajevo je bilo fantastično, tu je bilo po procjenama između 20 i 30 hiljada ljudi koji su jednostavno došli da pokažu svoje nezadovoljstvo sa stanjem u državi. Nismo tvrdili tada, ni tvrdimo sada da su to sve bili simpatizeri ili članovi platforme za progres. Bilo je tu ljudi koji su članovi drugih stranaka, bilo je ljudi koji nisu uopšte članovi niti jedne stranke, ali je bilo činjenica da su ljudi dolazili sa porodicama, sa djecom, sa prijateljima, da pokažu da je stvarno dosta. Nakon toga se pandemijska situacija pogoršala u državi, tako da smo nakon toga u Tuzli, u Bihaću mogli imati 300 ljudi, a nakon toga u Brčkom nam nisu ni dozvolili da uradimo to, pa smo uradili jednu online verziju toga, a i u Banja Luci sada je bilo ograničenje na 50 ljudi. Sve u svemu, imali smo izvanrednu podršku medija, pratnju putem medija, mnogo podrške strane građana, jer te protestne šetnje bile su viđene od strane, pa ja vjerujem kada se sve sabere, više od možda 600-700 hiljada ljudi koji su vidjeli sve te protestne šetnje, i to je jedna značajna cifra.
Gospodine Hadžikadiću, vi ste na protestu u Sarajevu rekli da stanovnici Bosne i Hercegovine žive u vrijeme nijeme diktature tri diktatora. Očigledno ste aludirali na lidere nacionalnih stranaka Bakira Izetbegovića, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Ali zašto ste rekli nijema diktatura?
Rekao sam da je to nijema diktatura zato što ona nije očigledna, ona se ne iskaže direktno i jasno i glasno, nego se zavijeno provlači kroz demokratiju, a te demokratske institucije, ti demokratski procesi se konstantno zaobilaze od strane lidera većinskih stranaka, stranaka koje formiraju eto neku većinsku koaliciju na nivou države, pa čak i na nivou entiteta kada se radi o federaciji. Jednostavno imamo situaciju da tri lidera, tri stranke odlučuju o najbitnijim stvarima u državi koristeći van institucionalne procese, znači ne koriste parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, nego jednostavno njih trojica se dogovore i onda se to provuče kroz parlamentarne procese u Skupštini Bosne i Hercegovine, i to sa podrškom međunarodne zajednice. Jer inače, kako objasniti da smo mi dobili kredit, novu tranšu kredita Međunarodnog monetarnog fonda na osnovu sastanka tri lidera, a ne na osnovu iskazane potrebe i odluke parlamentarne skupštine. Kako inače objasniti da je došlo do dogovora u Mostaru, recimo nakon 12 godina neizbora, lideri dvije stranke koji su uzrokovali takvo stanje da nije moglo doći do izbora u Mostaru, sada odjednom odluče da odblokiraju te procese i predlože izmjenu statuta grada Mostara koja cementira podjele koje su danas prisutne i rezultat tog rata. To znači da tri osobe odlučuju o svemu, niko im nije formalno dao to pravo da rade, svi znaju, a niko ih ne zove nazivom koji zaista jeste odgovarajući u ovom momentu, a to je da su oni diktatori.
Gospodine Lazoviću, ko u Srbiji o svemu odlučuje?
U nekom bizarnom sklapu okolnosti bi mogao reći da vi u Bosni imate barem tri čovjeka koji odlučuju, pa možda dođe do neke rasprave i argumentacije. U Srbiji imamo jednog, taj čovjek vlada dekretima, pita se za sve, pa tako eto, u ovome prethodnom mom izlaganju ste mogli čuti da se on pita i oko toga da li će se poseći šuma na Košutnjaku. Sistem u kome mi živimo, ja ne znam kako bi se on trebalo nazvati, verovatno neki hibridni sistem ili tiha diktatura, kao što kaže kolega, i došli smo do toga da u Srbiji više nema opozicije u parlamentu. Mi smo išli ka tome i tamo smo i završili.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li građanske akcije mogu donijeti promjene u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici građanskih pokreta iz tih zemalja. Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hadžikadiću, kako vi gledate na peticije? Šta se može u stvari postići peticijama? Recimo, ovih dana je 500 istaknutih javnih ličnosti iz Federacije Bosne i Hercegovine potpisalo peticiju u kojoj izražavaju nezadovoljstvo zbog katastrofalne situacije izazvane epidemijom i traže od vlasti da preduzme odlučne mere. Može li se nešto uraditi takvim peticijama?
Peticije su značajan način da se iskaže volja građana i kao mehanizam mislim da su uspješne i da ih treba i dalje koristiti. Evo i u ovom momentu Platforma za progres u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine nudi građanima na potpis peticije koje se odnose na održavanje izbora, na elektronsko glasanje i na izmjenu izbornog zakona. Međutim, njihov domet je ograničen. I svaki takav potez zavisi o interpretaciji njihovog dometa od strane ljudi koji su na vlasti. Nekada veliki broj može natjerati osobu koja ima moć da uradi nešto što je u skladu sa zahtjevima peticije. Evo, gospodin Lazović je govorio upravo o jednom takvom uspjehu gdje je predsjednik Vučić odlučio da intervenira na neki način u skladu sa zahtjevima peticije. Te peticije ovise stvarno i najčešće o broju potpisnika i što je veći broj, normalno je veća mogućnost da ona dobije medijsku, da petica dobije medijsku pokriće, a samim tim i da dobije pažnju ljudi i stranaka koje su na vlasti. Međutim, kada se radi o peticijama poznatih ljudi, ja sa jedne strane zahvaljujem im se što su to uradili i konačno se probudili i rekli nešto što je u interesu društva, ali sa druge strane mogu reći da i zamjeram na neki način što nisu odlučili da se ranije aktiviraju i počnu da djeluju na terenu. Znam da nije uvijek lako, ali je mnogo lakše reći nešto, izjaviti, nego početi aktivno djelovati na terenu sa ljudima, staviti svoje ime na listu, pokušati doći recimo u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i pokušati na taj način da se pomogne. I još jednom moram reći da iako cijelim i poštujem peticije, ipak mislim da je mnogo činkovitije i mnogo efikasnije i efektivnije kada građani izađu na ulice, na cestu i protestuju mirnim putem, svojim glasom, svojom pojavom i traže promjene. I nije dovoljno samo izaći jednom, treba izaći stalno i svaki puta kada se izađe da ima više građana. Mislim da je to put ka promjeni i u ovoj državi kao i svakoj državi.
Gospodine Lazoviću, istoričarka Dubravka Stojanović, kad je reč o Srbiji, kaže da joj je u ovom trenutku jedina nada peticionaški pokret. I zaista svaki čas vidimo na društvenim mrežama spontano javljanje peticija kritički usmerenih protiv vlasti. Videli smo da je nedavno 2900 lekara potpisalo peticiju u kojoj se traži smena kriznog štaba za borbu protiv epidemije koji se stavio u službu vlasti. Ta peticija nije dovela do smene tog štaba, ali ga je izgleda uzdrmala. A evo, vaša peticija je sprečila seču šume u Košutnjaku. Mislite li vi da onda peticije u Srbiji u ovakvoj situaciji mogu zameniti proteste?
Peticije su samo jedan od načina kako se vi borite protiv represije ili kako pokazujete neki stav građana. Ja ne bih fetišizirao ni peticije, ni proteste, ni tužbe. Znači, to su sve alati u rukama građana koji moraju biti korišćeni tako da oni pokažu da iza nekog stava stoji neka određena grupa ljudi. To nekad može biti veliki broj, kao što je u pitanju Peova peticija za odbranu Košutnjaka, gde je skoro 80.000 ljudi ili više čak sada potpisalo, ali nekad taj broj isto ne mora da znači da je ključan. To vidimo sada kada govorimo o lekarima, to je dosta manji broj, ali to su ljudi od autoriteta, to su ljudi koji se svakodnevno bore za naše zdravlje. Ja bih podsjetio i da smo mi uspeli da sa samo 2.500 potpisa sačuvamo ulaz na Kalemegdan da ostane besplatan za sve građane Beograda. Dakle, ne bi ja ulazio sad u to da su samo peticije, već ljudi se bune, a peticija je jedan od načina na koji oni mogu da iskažu svoj glas. Problem je veći u tome što vi nemate dovoljan broj medija koje će izveštavati odgovorno i profesionalno, što vi nemate pravosuđe koje će, kada se prekrši zakon, kao što je slučaj uglavnom u tim situacijama kada se pišu peticije, zakon je već prekršen, pa se ljudi već su se obraćali pravosuđu, pa sad pokušavaju da se obrate svojim sugrađanima, da im pomognu, da ih uključe ili da se obrate vlasti. Čini mi se da vlast reaguje kada vidi da je na neki način ugrožena. I to je u jednu ruku dobro, eto, imamo neke pobede, u jednu ruku loše, zato što citirat ću jednu moju koleginicu Anđelu Rubitić koja kaže, pa da li je moguće, jel mi moramo za vazduh da protestujemo, jel mi moramo za reke da protestujemo, jel mi moramo za šume da protestujemo, pa izgleda da moramo. E sad, treba naći pravi način da se taj glas što duže čuje. Peticije su, kažem, samo jedan od alata. Inicijativa Ne davimo Beograd u zadnjih 6 godina se zaista služila svim načinima u odbrani javnog interesa i protiv nepravde. Borili smo se onim masovnim protestima u Savamali, a borili smo se i protestima, danas je bilo jedva 10-ak, tužbama, peticijama, prigovorima na urbanističke planove, organizacijom javnih događaja. Ja mislim da mi moramo da stvorimo zajednicu ljudi kojima je stalo do naših gradova, zajednicu ljudi koji vole naše gradove, koji brinu jedni o drugima, koji brinu o svim ljudima, i da je to ono što mi radimo, a peticije nekad izgledaju samo kao nešto što je najvidljivije u tom trenutku.
Gospodine Hadžikadiću, da li je u Bosni i Hercegovini bilo akcija građanske neposlušnosti?
Imamo osjećaj da građani Bosni i Hercegovini nisu toliko aktivni kao što bi se moglo očekivati s obzirom na stanje u kojem se nalazimo. Mi smo, čini mi se, 2014. godine imali proteste koji su na kraju završili, kako su završili, postali su na neki način ne više mirni, nego bilo je tu dosta nasilja. I na kraju je prošlo kroz 2-3 faze gdje su pokušali da nađu oblik političke organizacije i na kraju nisu uspjeli ništa. Ja ne vidim veći aktivizam kada se radi o odbijanju da se učestvuje u određenim stvarima ili da se bojkotuju stvari. Građani Bosne i Hercegovine su, čini mi se, na neki način izgubili svaku nadu da može doći do promjene. To je najveća prepreka platformi za progres. Ljudi koji kažu gotovo je, zabetonirano je, zacementirano je, oni su poklopili sve, oni neki, ti koji su na vlasti. 53% ljudi samo izlazi na izbore, 47% najčešće to ne radi. Mi znamo da 20% od onih koji mogu da glasaju odlučuju o stanju u Bosni i Hercegovini. To je nedopustivo. Od svih onih koji izađu na glasanje, 70% je već podijeljeno u smislu glasova. Zna se ko će za koga glasati zato što ti ljudi duguju posao, egzistenciju strankama. To je ta podobnost i taj nepotizam i ta korupcija. Ljudi su se toliko navikli da oni jednostavno prihvataju stanje kako jeste. I tačno je ono što sam negdje pročitao, a to je da građani imaju vlast kakvu zaslužuju. Jer da zaslužuju nešto drugo i drugačije, oni bi se više borili. Bila bi veća izlaznost na izborima. U jednoj državi koja je u ovako lošem stanju, prosto je nezamislivo da mi imamo situaciju u kojoj građani kažu ništa se ne može uraditi, čak meni kažu Mirsade, znaš li ti gdje si došao, zašto si došao kada znaš da se ovdje ne može ništa promijeniti. I ja im jednostavno kažem, pa znači vi ste zadovoljni sa stanjem u kojem se nalazite, znači da ne želite ništa da uradite da se promijeni. Imam osjećaj da oni jednostavno misle sljedeće. Ako kažu da se ništa ne može promijeniti, onda je opravdano njihovo nečinjenje ničega, nikakvih akcija da bi se stanje promijenilo. I na kraju imamo rezultat prije pandemije da su ljudi jednostavno napuštali svoje domove i imamo sada slučaj gdje umjesto 4,2 miliona građana u Bosni i Hercegovini, ja ne vjerujem da ih imamo više od 2,5 miliona. Ovo je jednostavno katastrofa.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li građanske akcije mogu donijeti promjene u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici građanskih pokreta iz tih zemalja. Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hadžikadiću, evo vi ste pomenuli 20% birača glasa stalno za ove vladajuće nacionalne stranke i oni određuju sudbinu onih 80%. Zašto im onih 80% to dozvoljava?
Ja ne znam odakle ova apatija došla. Ipak je prošlo 25 godina. 25 godina gdje su ljudi vidjeli da bez obzira kako oni recimo glasaju, rezultat je uvijek isti. I stvarno, meni je neshvatljivo da niko ove godine nije čak ni pokušao da ponovo prebroji, stvarno prebroji te glasačke listiće koji dođu na centralno mjesto i da uvide da oni su u drastičnom nesrazmjeru sa stvarnim glasanjem. Vjerovatno, kada vidite vremenom da se sve veći i veći ekstremi u smislu narušavanja zakona dozvoljavaju, kada ljudi vide da se ne sankcionišu uopšte krađe na nivou miliona, desetina, stotina miliona, da ljudi koji su optuženi su iz političkih razloga ili su pušteni iz političkih razloga, kada ljudi vide da nema odgovornosti uopšte, da ukoliko je neko član stranke može uraditi sve, kada ljudi vide da se može čak i ubiti čovjek i ne odgovarati za to, onda je teško optužiti za tu apatiju i mišljenje da se zaista ništa ne može uraditi. Mi živimo u diktaturi. Da li ona tiha, nema ili nešto drugo, ne znamo, ali mi imamo situaciju u kojoj određeni političari, određeni stranaka mogu sve. Posmatraju državu kao bankomat, uzimaju od penzionera novac, ljudi koji nemaju novac, da bi kupovali auta za sebe i za svoje pomoćnike.
Gospodine Lazoviću, da li su i u Srbiji građani ovako apatični kao u Bosni i Hercegovini, o čemu govori gospodin Hadžikadić, i da ih je teško pokrenuti na neke veće akcije, evo recimo na akcije građanske neposlušnosti?
Ja sam imam tu onako malo podeljeno mišljenje i kontradiktorno razmišljanje. Čini mi se da jesu, da su građani svesno gurani van politike, da ne bi kvarili dilove i klijentelistički odnos koji su tradicionalne političke partije uspostavile sa državom i sa vlašću. Prosto za građane tu nije bilo mesta, jer je trebalo obezbediti dodatni profit svim onim podobnim političarima i podobnim investitorima, te su građani bili višak. I onda se svesno išlo na to da se pokaže kako je politika blato, kako vi tu nemate šta da tražite, kako ćete samo pogrešiti. A u stvari, to je dovelo do toga da ljudi zaista budu apatični, onda sve ovo što možemo vidjeti na televizijskim kanalima i zaista liči na jednu vrstu blata. Ali s druge strane, mi kao inicijativa Ne dajmo Beograd imamo dosta drugačije iskustvo. Zato što ljudi sa kojima dolazim u kontakt uglavnom žele da se uključe, uglavnom žele da nešto promene, žele da rade u jednom okruženju koje bi ih poštuje, koji uvažava njihovo mišljenje, te onda sam prosto kontradiktoran. Mi zaista nailazimo na jedan odličan odziv ljudi, zadovoljan sam kako inicijativa Ne dajmo Beograd raste i zadovoljan sam potencijalom koji imamo da već na sljedećim gradskim izborima ostvarimo značajan rezultat.
A dobro, da li je bilo akcija građanske neposlušnosti u Srbiji?
Ja sad ne znam kako ocenjujete brojne proteste, brojne akcije, ja bih rekao da da, ali čini mi se da bi to naravno moglo biti mnogo veće i značajnije, ali temelj koji smo postavili sa velikim brojem protesta i akcija čini se da bi mogao da posluži da se krene u neku vrstu generalnog štrajka ili neke druge vrste otpora koji bi mogao da zaista poremeti sistem. Kad god smo imali neku veliku masovnu akciju, oni su zaista ustuknuli. Pogledajte šta se desilo sa Košutnjakom, ali pogledajte šta se desilo i sa bukom protiv diktature koju smo sprovodili. To je protest sa prozora koji je odjeknuo širom Srbije, koju inicijativa Ne dajmo Beograd pokrenula. I imali smo onda jedan ozbiljan odgovor i prebacivanje fokusa na opozicione lidere, iako oni nisu oni koji su pokrenuli tu celu akciju. Nađe način vlast za sada da spinuje ono što radimo, da ublaži udarce koje zadajemo, ali ja se stvarno nadam da to neće biti još dugo.
Dobro, evo na kraju u zaključku, gospodine Hadžikadiću, u kojoj meri građanske akcije mogu donijeti promjene u Bosni i Hercegovini?
Ja sam govorio o trenutnom stanju većine građana i stanovništva u Bosni i Hercegovini i njihovoj apatiji. Međutim, kada pogledate da smo na izborima 2018. godine za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine dobili skoro 60.000 glasova, 10% koliko su nam priznali, iako je podrška od strane stručnjaka na procjena je bila da smo negdje oko 22%, ali to je značajno zato što su očekivali da ćemo imati podršku manju od 1,5 ili 2%. I to je iznenadilo i šokiralo sve, da je toliko ljudi dalo glas nepoznatom čovjeku, bez infrastrukture, bez stranke, bez novca, bez kampanje. Kada gledate proteste u Sarajevu, jedna stranka kao što je Platforma za progres, stranka koja nije ni na jednom parlamentarnom nivou, jer nije bila na izborima, može da izvede toliko ljudi na cestu između 20 i 30 hiljada. To je jednostavno pokazalo svima i međunarodnoj zajednici i poziciji i opoziciji da u Bosni i Hercegovini postoji jezgro promjene. I mi smo ti koji ga budimo. Mi smo ti koji smo jedina, ja mislim, iskrena opozicija u Bosni i Hercegovini, jer nikada nismo bili na nekom nivou vlasti, nismo pokazali, kao što su mnogi do sada, da su jednostavno svi isti. Ja sam duboko uvjeren da su promjene počele. Duboko uvjeren da nada ne samo postoji, nego je opravdana.
Gospodine Lazoviću, s obzirom na stanje u srpskoj opoziciji, koja je zaista slaba i neorganizovana, mogu li građanske akcije i građanski pokreti na neki način preuzeti štafetu i doneti promjene u Srbiji?
Mi moramo naći ljude koji su spremni da se uključe u menjanje ovog sistema koji je doveo do nakaradnog društva u kome živimo. Ne znam da bi bilo bolje tražiti te ljude nego upravo u ovim inicijativama i pokretima koji se dešavaju sada dok evo i razgovaramo. Čini mi se da su Srbiji potrebni novi ljudi, ali potrebni su i novi odnosi među ljudima. Potrebno je drugačije bavljanje politikom, potrebno je zasnivati sve na brizi za ljude, na solidarnosti, na toleranciji. Evo vidite kakvom trenutku sad živimo i sa pandemijom. Koliko nam je sada nega i briga važna? Ona je važna i u drugim situacijama koje nisu vanredne, nego su redovne. Ono što bi voljeli jeste da vidimo institucionalizaciju solidarnosti, onda veće ulaganje u zdravstvo, veće ulaganje u prosvetu. Eto, to je ono gde mi kao inicijativa tražimo politički put, a taj put treba da čine novi ljudi koji dolaze mahom iz ovih građanskih inicijativa koje se rađaju tamo gde dođe do nepravde, tamo gde se oseti nepravde, tamo gde se borimo da se sačuva javni interes. To su ljudi koji su osvestili značaj javnog interesa, koji su spremni da za njega ustanu, i to su ljudi koji bi trebalo da vode politiku naše države, a ne oni koji skupim modelima, zatamljenim staklima i udaljenim kabinetima odlučuju o privilegovanim i povlašćenim. Ja mislim da politika pripada svim građanima i moramo se izboriti da tako i bude.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hadžikadiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Lazoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd i Mirsad Hadžikadić, predsjednik platforme za progres iz Bosne i Hercegovine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.